Armsad, mul on nii hea meel teid näha. Täna oleks pidanud osa saamine olema. Ja me pidime selle küll praegu edasi lükkama. See oli meie otsus. Aga ma tahaksin ikkagi rääkida sellest korrast, kui Jeesus ühes jüngritega oli, kuidas ta nendega sõi ja mida ta rääkis. Johannese 15:1-5. Me võime selle lahti võtta oma piiblitest. Ja tekst kõlab selliselt. Mina olen tõeline viinapuu ja mu isa on aednik. Iga oksa minu küljes, mis ei kanna vilja, lõikab ta ära ja iga ühte, mis kannab vilja, ta puhastab, et see kannaks rohkem vilja. Teie olete juba puhtad sõnatõttu, mida ma teile olen rääkinud. Jääge minusse. Ja mina jään teisse. Nii nagu oks ei suuda kanda vilja oma ette, kui ta ei jää viinapu külge, nõnda ka teie, kui te ei jää minu külge. Mina olen viinapuu. Teie olete oksad. Kes jääb minusse ja mina temasse, see kannab palju vilja, sest minust lahus ei suuda te midagi teha. Nagu ma juba ütlesin, Jeesus rääkis selle võrdumi viinapuust oma viimasel õhtu sööma ajal koos jüngritega. Või siis vahetult pärast lauast tõusmist, sest 14. peatüki lõpus on salmi lõpus veel, et 31. salmi lõpus, tõuske läkisid minema. Ja siis ta hakkab kohe rääkima, mina olen tõeline viinapuu. Jeesus oli just andnud lubaduse. Ma ütlen teile, mina ei joo nüüdsest peale viinapuu viljast, kuni Jumala riik on tulnud. Luuka evangeeliumis 22. peatükis 18. salmis. Ilmselt Jeesuse viimasel koosolemisel koos jüngritega ei olnud tähtis ainult see, mida nad tegid seal, et nad sõid, et nad pesid jalgu, vaid tähtis oli ka see, mida Jeesus tollel ajal, tollel hetkel rääkis? Millele ta tähelepanu pööras? Kui mina emana kodunt ära läksin ja lapsed koju jätsin, siis ma mõtlesin läbi, mis on see kõige tähtsam, mida ma neile veel kinnitan, enne kui ma lähen. Ja ma usun, et see, mida Jeesus jüngritele veel enne ära minemist rääkis, see oli tähtis. Jeesus ütleb, mina olen viinapuu, teie olete oksad. Kui ma olin laps, siis kasvatas isa viinamarju. Tollal ei olnud veel selliseid Põhjamaale sobivaid sorte. Elasime Pärnus. Talvekülm oli seal natukene leebem kui mujal Eestis vast. Ja meie maja sein oli väikese poole. Ja tänu verandale moodustus seal tore nurk, kuhu põhjakaare tuuled ei pääsenud. Ja ma mäletan seda, et isa oli väga õnnelik, kui ta sai sealt viinapuu vilja. Ja siis ta pakkus neid kobaraid ka lastele ja ma mäletan, et kui ma siis neid võtsin, siis need olid minu jaoks hirmus hapud. Ja ma neid ei tahtnud. Aga ometi on mul sellest lapsepõlve kogemusest selge tunnetuslik pilt sellest, mis asja on viinapuu. Ja minu meelest ei olnud see üldse mingi puu. Ta ei olnud üldse puu moodi. Pärnad tänaval, sa saad aru, on tüvi, on oksad, õunapuud. Kenasti sa saad aru, et see on puu, on tüvi ja on oksad. Aga viinapuu, sellel olid just kui ainult oksad. Tüve polnud peaaegu nagu üldse näha. Ja kui te olete käinud reisimas lõunapool, siis olete näinud selliseid õue kujundusi, kus on siis nagu selline võrestik ja siis viinapuu ronib seal peal niimoodi, et on nagu lehtla tekib. Päikeseest on siis kaitstud küljed ja katus ja see on siis see viinapuu. Viinapuu tüve peaaegu ei ole. Ja siis kui ma hakkasin ühes kohas seda otsima, siis seal ühes nurgakeses oli see tüvi. Tagasi hoidlik moodustis ja oksad katsid kogu selle üle jäänu. Ma usun, et Kristus tahtis sellega öelda, et nüüd selles maailmas ongi viinapuu oksad, mida inimesed näevad. Tema kogudus, kelle kaudu saab avalikuks Jumal, tema olemus. Meie näitame vilju, meie näitame Jumala iseloomu. Ja viinapuu on põhimõtteliselt nähtav ainult okste kaudu. Viinamägi on olnud kujund Jumala rahvast juba Piibli vanade prohvetite ajast. Ja 105. peatükis on laul Jumala viinamäest. Kohe alguses esimeses salmist peale hakkab see peale nii. Ma tahan nüüd laulda oma armsamast, mu armsama laulu tema viinamäest. Mu armsamal on viinamägi viljakal mäenõlval, nõlvakul. Ta kaevas ja puhastas kividest ning istutas häid viinapuid. Ta ehitas selle keskele torni, ta raius sinna ka surutõrre, siis ta ootas, et see kasvataks häid kobaraid. Ent kängunud olid kobarad, mida see andis. Ja salm 7 ütleb nii, sest Iisraeli sugu on vägede issanda viinamägi ja juuda mehed tema lemmikistandik. Ta ootas õigust, aga vaata, tuli õigusetus. Õiglust, aga vaata, tuli hädakisa. Ja sama kujund viinamäest oli aluseks ka Jeesusele, kui ta rääkis rahvale tähendamissõna viinamäe rentnikest. Kelle juurde omanik saatis üksteise järel palju sulaseid, keda rentnikud ei võtnud vastu, keda nad kohtlesid lugupidamatult, ja keda nad lõpuks isegi peksid, keda nad ka tapsid. Ja lõpuks saatis omanik oma poja, lootes, et nad siis poega häbenevad. Aga kui poeg tuli, siis nad ütlesid, et vaata, see on see pärija, võtame, tapame ära ta. Ja selle tähendamissõna lõpetuseks ütles Jeesus. Matteuse evangeeliumis on see nii. Seepärast ma ütlen teile, Jumala riik võetakse teie käest ära ja antakse sellele rahvale, kes ta vilja kannab. Ja nüüd ongi need otsustavad sündmused peaaegu et käes, millest Jeesus on rääkinud. Ja Jeesus esitab oma järgijatele väljakutse. Nüüd teie olete see rahvas, kes tõepoolest oodatud vilja peaks kandma. Johannese 15, peatükk 16. salm. Teie ei ole valinud mind, vaid mina olen valinud teid ja olen seadnud teid, et te läheksite ja kannaksite vilja ja et teie vili jääks. Kuidas, mil viisil ja millal pidi see praktiliselt toimuma? Seda salmi lugedes jääb mulje, et jüngrid pidid kohe minema, vilja kandma ja see vili pidi olema kestev. Vilja kandmise juures toimib Jumala loov vägi. Raamatus ajastute igatsus kirjeldab Ellen White, kuidas see vägi toimib. See on kirja saanud seoses 5000 mehe toitmisega. 5000 mehe toitmisega kergitas Jeesus katt ja näitas väge, mis toimib alati meie heaks. Kasvatades vilja saaki, teeb Jumal iga päev imet. Looduse vahendusel toimub sama ime, mis rahva hulga toitmisel. Inimesed valmistavad ette mullapinna ja külvavad seemne, kuid Jumalalt tulev elu paneb seemne idanema. Vihm, õhk ja päikese paiste, mida Jumal annab, paneb kasvama esmalt orast, pärast päid, siis täit nisu pea sees. Jumal toidab iga päev miljoneid inimesi maailma erinevates paikades. Inimene peab töötama koos Jumalaga, kandma hoolt vilja eest ja valmistama leiba, kuid ta ei tohi kaotada silmist, Jumaliku väge. Tema väge ei saa kanda loodusseaduste või inimtegevuse arvele. Au kuulub Jumalale. Jumala vägi töötab niimoodi looduses ja Jumala vägi töötab niimoodi ka meie vaimulikus elus. Ka loomisel toimus tärkamine ja vilja kandmine erineva kiirusega. Esimese Moosese raamatus on kirjeldatud nagu kahte kohta. Esimese Moosese 2.4 on kirjas nii. Sel ajal, kui issand Jumal tegi maa ja taeva, kui ainustki välja põõsast ei olnud veel maa peal ja ainustki välja rohtu, ei olnud veel tärganud. Ja esimese Moosese 2, 8 ja 9 ja issand Jumal istutas Eedeni rohuaia päevatõusu poole ja pani sinna inimese, kelle ta oli valmistanud. Ja issand Jumal laskis maast tõusta kõiksugu puid, mis olid armsad pealt näha ja millest oli hea süüa ja elupuu keset aeda. Tundub, et oli üldine maastik, kus kõik pidi alles tärkama. Tärkamine võttis aega. Ja oli ka aed, kus oli kohe istutatud valmis viljaga puud, kus sai süüa. Ja mainitud on ka elupuud. Ja elupuu suhtes kirjutab ilmutusraamat ka selle aja kohta, mis tuleb, kui kõik taastatakse keset linna tänavat. Ja mõlemal pool jõge on elupuu, mis kannab vilja 12 korda, andes iga kuu oma vilja ning puulehed annavad tervist rahvastele. See on ilmutusraamatu viimases peatükis. Kui Jeesus räägib kogudusest ja vilja kandmisest, siis Jumala loov vägi võimaldab selle, et kogudus tervikuna ja koguduse liikmed ka üksikuna lähevad ja kannavad vilja omal ajal, kas või kohe, Jumala ime läbi. Ja nende vili on jääv. Aga kõige olulisem selle juures on see, et me peaksime jääma Kristusesse. Jääge minusse, lugesime. Ja mina jään teisse. Nii nagu oks ei suuda kanda vilja oma ette, kui ta ei jää viinapu külge, nõnda ka teie, kui te ei jää minu külge. Minust lahus ei suuda te midagi teha. Ja nüüd on see praktiline küsimus. Kuidas ikkagi? Ja ma pean ütlema, et inimestele, kes on ka minu juurde tulnud ja küsinud, aga kuidas? Mul ei tule välja see. Kuidas olla Kristuses? Kuidas temasse jääda? See on valmistanud väga mitmele inimesele palju muret ja küsimusi. Kas selleks, kuskilt ma pean ju alustama, kas selleks, et Jumalani jõuda, pean ma midagi ära tegema? Kas ma pean midagi tõestama? Kas ma peaksin alustama sellest, et hakata piiblit lugema? Ma ei taha piiblit lugeda tegelikult. Peaksin ma palvetama? Aga mida ma palvetan? Need on praktilised küsimused, ma ei mõtle neid välja. Mida ma palvetan? Mida ma kogu aeg Jumalalt küsin? Ja muidugi probleem on veel selles, et ma ei ela ju sellist elu. Ja siin on kirjutatud 14. salmis selles samas Johannese 15. peatükis. Teie olete mu sõbrad, kui te teete, mida ma teid käsin. Ja ma ei tee. Ma ei tee seda. Ma ei suuda seda, et ma teeksin, mida Jeesus mind käsib. Järelikult ma ei ole tema sõber. Ja siis ei ole mul ka mingisugust lootust. Need on need mõtted, millega inimesed on minu juurde tulnud. Nad tunnevad, et Jumal vihkab mind. Nad on ütlenud mulle seda. Ma küsin, kas Piiblis on niimoodi kirjutatud? Ei ole. Piiblis on kirjutatud, et Jumal armastab iga inimest. Ja siis inimene ütleb mulle, teoorias on see muidugi nii. Teoorias oleme me kõik tugevad. Aga praktikas ma ei tunne seda. Ja vahel ma olen tunnud, et ma olen justkui abitu. Ma ei oska neid inimesi aidata. Miks on nii raske uskuda, et Jumal armastab mind? Ühel sellisel jutuajamisel, mis kippus edasi ummikusse jooksma, ma saatsin mõttes oma abipalve taeva poole ja mõissin, et mitte asjata ei hüüta meid usklikeks. Jumal püüab meid igati veenda, et ta armastab meid. Ta püüab seda teha sõna kaudu. Ta püüab seda teha elujuhtumite kaudu, looduse kaudu, kaunite päikese loojangu või päikese tõusu piltide kaudu. Aga me peame seda uskuma. Me peame uskuma. Me peame seda otsustama, et ma usun ja ma ei kahtle selles, et Jumal armastab mind. Otsus uskuda Jumala armastust on elu muutev kogemus. Pauluse kirjades on usu osa mitmes kohas toonitatud. Galaatlastele 3.26. Nüüd te olete kõik usu kaudu Jumala lapsed Kristuses Jeesuses. Usu, et sa oled Jumala laps. Ja sa oled seda. Usu, et Jumal on sinu isa ja ta armastab sind. Ja see on nii. Efeslastele 2.8. Sest teie olete armu läbi päästetud usu kaudu. Ja see ei ole teist enestest, vaid see on and Jumalalt. Mitte see ei ole and Jumalalt, et sa usud, mis on muidugi ka and Jumalalt, aga see esimene ja suurim and on see, et Jumal lihtsalt armastab sind. See, mida sina saad ja pead tegema, on seda uskuda. See on sinu poolne otsus. Ma usun seda. Ja Efeslastele 3.17, et Kristus usu kaudu elaks teie südameis ning te oleksite juurdunud ja kinnitatud armastuses. Ja uskuge, uskuge mind. Siis see vili, see tuleb isenesest. Viinapuvili. Missugune on siis see viinapuu vili, millest räägib Johannese 15. peatükk? Ma ei lugenud siit paljutki, see on pikk peatükk. Aga kui te vaatate oma silmadega ja millest Jeesus siin räägib, Johannes kirjutab selle üles. Ma loen siiski salmist 9. Nõnda nagu isa on armastanud mind, olen minagi armastanud teid. Jääge minu armastusse. Kui te peate minu käske, siis te jääte minu armastusse. Nõnda nagu mina olen pidanud oma isa käske ja jään tema armastusse. Seda ma olen teile rääkinud, et minu rõõm oleks teis ja teie rõõm saaks täielikuks. Ja minu käsk on see, armastage üksteist, nagu mina olen armastanud teid. Ei ole olemas suuremat armastust kui see, et keegi annab elu oma sõprade eest. Teie olete mu sõbrad, kui te teete, mida me teid käsin. Armastus, rõõm, sõprus. Neid omadusi on siin nimetatud. Ja kui ma mõtlen teksti peale kirjas galaatlastele, siis hakkab see nimekiri sealt pihta. Galaatlastele 5:22 ja 23. Aga vaimu vili on armastus, rõõm, rahu, pikmeel, lahkus, headus, ustavus, tasadus, enesevalitsus. Millegi niisuguse vastu ei ole seadus. Kunagi ma külastasin üht eakat koguduse liiget, kes oli mures sellepärast, et ehk pole ta Jumalale meile pärane. Ja mulle tundus, et ta oli mures ka sellepärast, et võibolla ta ei ole küllalt tõsine või küllalt kurb selleks, et ta Jumalale meelepärane oleks. Ta ilmselt oli selles vaimus kasvatatud ja tal olid tõesti väga siirad küsimused selle kohta, kuidas me peaksime siis Jumales olema. Kui palju me võiksime endale ka sellist nagu rõõmu lubada ja kui ma hakkasin lahkuma ja me palvele jäime, siis ma võtsin ta käe ja ma palusin talle armastust, rõõmu. Ja kui ta kuulis seda sõna, siis ta nagu tõmbas ennast kuidagi pingesse. Ja siis ma jätkasin. Jumal anna talle ka rahu, pikka meelt. Ja jätkasin kõikide nende heade vaimuvilja maitsetega, mida meie just galaatlaste kirjast lugesime. Ja kui ta mõistis, et see ongi vaimuvili, et see ongi piibelik paluda endale rõõmu, siis ta nagu vabanes. Rõõm on armastuse järel kohe järgmisena nimetatud selles vaimuvilja kirjelduses. Ja Paulus jätkab seal samas ka kirjas galaatlastele 25. salmis 5. peatükis. Ja kui me elame vaimus, siis käigem ka vaimus. Et kui me juba me oleme kogenud seda, siis jätkakem seda elu, jätkakem seda viljakandmist. Nii nagu Jeesuski ütles, et teie vili jääks, et see oleks kestev. Ja minu üleskutse ongi täna. Hoidkem jätkuvalt kinni oma kutsumusest, oma sõprusest Jeesusega. Jah, sinna kuuluvad piibli lugemine, sinna kuuluvad palve, sinna kuuluvad head teod, aga need ei ole tõestamiseks selleks, et ma võin olla Jumala sõber. Jumal on oma sõprust ja armastust tingimusteta väljendanud meie suhtes. Meie saame oma sõprust selle kaudu lihtsalt läbi elada. Need on vaid moodused suhtlemiseks, ühenduse pidamiseks Kristusega. Ja viimasena, kui Jeesus ütles, ma ei joo enam sellest viinapuviljast, enne kui joon teiega koos oma isa riigis. Tema paastub praegu, meiega praegu paastume natuke. Kas see lubadus on ainult selle kohta, et kui me siis saame kokku, siis me oleme ümber pika laua ja maitseme koos viinapuu viljast. Kas see on ainult selle kohta? Minu meelest on siin veel midagi. Jeesuse lubadus, et ta joob viinapuu viljast, siis kui me kokku saame, tähendab minu meelest ka seda, et ta naudib osadust meiega kui viinapuu viljaga. Et ta naudib seda toredat komplekti armastusest, rõõmust, rahust, pikast meelest, lahkusest, headusest, tustavusest, tasadusest, enesevalitsusest. Ja kui me saame seal kõik kokku, siis me võime seda kõik nautida ja tunda. Õnnistagu siis Jumal seda viljakandmist Kristuses Jeesuses, sest ilma temata ei saa me mitte midagi teha. Aamen.